atas perintah dari Allah. Berarti kalau suami tidak melakukannya, berarti dia telah melanggar perintah Allah. Bukan hanya sekedar pada siapa namanya keluarganya aja, tetapi ini melanggar perintah Allah. Dia tidak melakukan perintah Allah. Pak, gak enak banget pak mic-nya ini loh, capek pak. Iya, ini mati banget ini volumenya ini. Diban dia untuk melakukan apa yang diwajibkan oleh Allah kepadanya. Lalu indahnya ayat ini, Allah mengatakan la sibuk dengan harta tapi melupakan ibadah. Orang tua menyibukkan anaknya apa? Sambilan aja. Hanya second opinion aja. Hanya pilihan, bukan sebuah kewajiban, tidak. Ya, itu hanya pilihan aja. Ini yang jadi musibah yang melahirkan banyak bencana pada keluarga. Konflik itu, problem itu akan semakin besar. Dan akan muncul anak-anak yang pada akhirnya sama orang tua juga hitung-hitungan harta. Ya, ada harta, dia akan baik sama dan orang tuanya, dan itulah dampaknya. Anaknya juga akhirnya tidak ada apa namanya sikap dan perilaku yang baik yang muncul. Ya. Oh. Volumenya kecil banget, Mas. Enggak dengar kalau volumenya kecil kan.
Yang mengatur cuma orang-orang tertentu aja sih.
Terus. Katakan nahnu narzukuka. Kami yang jamin rezeki kamu. Berarti ibadah dan ketaatan akan menjadi kunci apa? Rezeki. Bukan berarti dia tidak usaha. Tidak, dia tetap usaha. Kemudian penutup ayatnya adalah wal aqibatu littaqwa. Akhir kehidupan tentu itu akan baik pada orang yang bertakwa. Allah tidak mengatakan akhir kehidupan akan indah bagi orang yang punya harta, tidak. Allah tidak mengatakan demikian. Akhir kehidupan akan berpihak sama orang yang kaya, tidak. Ya. Tetapi Allah mengatakan kebaikan itu akan berpihak pada orang yang bertakwa. Berarti pelajarannya lagi, ketakwaan itu dimulai dengan apa? Mengajak, menasehati, mengingatkan. Sehingga di sini kita ini bangga, senang, bahagia kalau ada orang yang menasehati dan mengingatkan kita. Ya, fenomenanya lagi, kita kalau dinasehati, diingetin, marah, baper. Apalagi kalau yang ngingetin itu orang yang dekat sekali dengan dia, itu tambah baper lagi. Kalau yang ngingetin orang lain, justru dia akan mendengarkan. Karena apa? Faktor jaim. Ya, hanya jaim aja. Sebetulnya dia juga gak dengerin juga, hanya karena jaga image aja. Ya, riaan wa sum'ah. Hanya karena ria, hanya karena sum'ah, ingin dipandang sebagai orang yang punya wibawa. Padahal dia gak mau dengerin juga. Kecuali yang ngomong itu orang yang dia segani, baru dia akan dengerin. Makanya seringkali konflik suami istri itu karena keangkuhan ini. Dikasih tahu dia gak mau, makasih mas. Jadi masnya gak bisa betulin karena kuncinya orang tertentu yang megang. Ya sudahlah mau diapain gitu ya. Ini mati ini memang, ini mic-nya mati. Ya sudahlah. Jadi apa namanya, banyak konflik di sini. Karena kalau pada suami istri yang muncul keangkuhan, suami ngingetin istrinya, angkuh yang muncul, gak mau dia menerima nasihat. Istri ngingetin suaminya, sama kasusnya. Lalu jawabannya, ngatur aja kamu ya. Ya. Yang satu jaim, yang satu merasa egonya diusik. Ya. Yang perempuan baper, yang lakinya egonya merasa diusik. Tapi kalau orang lain yang ngingetin, dia akan senyum dan mendengar. Makanya kalau ada suami istri, saya bilang, biar saya aja yang negor, jangan kamu. Kalau kamu negor istrimu, perang. Jadi dua-duanya ada unsur apa? Al-kibr, sombong. Nah, dari ayat ini kita ambil pelajaran bahwa untuk meraih al-aqibah litaqwa, akhir yang baik berpihak pada orang yang bertakwa adalah apa? Menerima nasihat. Menerima nasihat. Harusnya kita bangga kalau ada orang nasihatin kita karena dia sayang sama kita, karena dia pengen kita menjadi orang yang bertakwa, karena dia berharap agar kita dapat kebaikan dari Allah dunia dan akhirat. Jadi berkaitan dengan bahasan wa'mur ahlak, jadi suruhlah keluargamu. Inilah kewajiban suami. Kemudian di sini Imam Malik meriwayatkan bahwa Umar Ibnul Khattab menafsirkan ayat ini secara langsung dengan keteladanan nyata. Anna Umar Ibnul Khattab kana yusalli minal lail. Lihat nih, terjemahnya bahwa Umar bin Khattab sholat malam sesuai kehendak Allah. Maksudnya panjang sholat malamnya, lama sholat malamnya. Ketika berada di akhir malam, ia membangunkan keluarganya untuk sholat, seraya berkata, sholatlah, sholatlah. Kemudian ia membaca ayat ini, wa'mur ahlaka bisolati wastabir alaiha. Suruhlah keluargamu untuk sholat dan sabarlah. Ya, beliau terapkan. Beliau bangun malam, gak langsung bangunin keluarganya, tapi beliau sholat dulu sendiri. Lihatlah, beliau sholat dulu sendiri, untuk dikerjakan dulu sendiri. Setelah beliau sholat sendiri, baru dia bangunin keluarganya, baru dia menyuruh keluarganya. Begitulah satu contoh yang sangat indah bahwa kebaikan itu dimulai dari siapa? Diri sendiri. Tapi ingat di sini Bu, di sini Allah mengatakan wastabir. Allah tidak mengatakan wasbir, sabarlah. Tapi Allah mengatakan wastabir. Para ulama mengatakan as-sabr dengan istibar tambahan ta itu beda. Kalau istibar pakai ta wastabir itu kesabaran ekstra. Kalau sabar itu standar. Kalau istibar, kesabarannya harus ekstra karena ujiannya lebih berat. Ya, itu tadi yang saya bilang. Ngasih tahu keluarga, nasehati keluarga, itu ujiannya lebih berat daripada kita nasehatin orang. Kalau nasehatin orang, cenderung jaim, dia pura-pura menjaga image dan jaga wibawa, dia diam senyum. Tapi coba mendengar nasihatin keluarga, akan langsung mendapatkan perlawanan. Sejak kapan kamu nasihatin, sok ngerti aja. Begituin. Ya. Baik dalam ilmu agama maupun umum, ada cerita lucu, Bu. Ada seorang anak kuliah kedokteran di sini, Yarsi sini. Lulus dia kedokteran situ. Dia lulusan terbaik di angkatannya. Dia paling baik, nilainya kategorinya summa cum laude untuk kedokterannya. Terbaik. Udah selesai praktek apa? Suatu hari neneknya dia sakit. Dia kuliah spesialis, nganjut spesialis. Kata anaknya, "Mah, itu cucunya kan dokter terbaik di Jakarta." "Gak mau gue, onak kemarin suruh ngobatin gue." Coba lihat. Coba lah lihat. Nah itulah kesulitannya, egonya di situ. Harusnya kan bangga kan? Ini yang terbaik kok. Jadi gak bakal mau dia. Karena dia tahu dulunya gimana, nganggap merendahkan. Nah itulah. Jadi cenderung orang yang dekat itu merendahkan orang yang ini. Jadi suami istri itu semakin lama dia akan cenderung merendahkan. Dalam kaitan apa? Semua kondisi? Enggak semua. Ketika itu berkaitan dengan egonya dia aja. Dinasehati, ditegor, gak mau dia. Ya, begitulah sulitnya di sini. Makanya Allah bilang wastabir. Kamu harus sabar, Esther ya. Jadi ibaratnya pengajian dengan jamaah yang 1,000-2,000 itu lebih ringan daripada nasehatin keluarga. Iya. Di sini sabarnya ekstra dan gak bisa Anda langsung instan, tidak. Subhanallah ya. Dan inilah contohnya Umar Ibnul Khattab. Apalagi gak ada suri tauladan. Istrinya tidak melihat kebaikan pada suami. Apalagi sudah tambah parah lagi. Ya. Kemudian di hadis berikutnya dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, hadis yang populer, perintahkan anak-anak kalian untuk salat ketika mereka berusia 7 tahun. Dan pukullah mereka jika enggan ketika mereka berusia 10 tahun, serta pisahkanlah tempat tidur mereka. Mulai disuruh melakukan kewajiban umur berapa? 7. Disuruh aja. Bukan untuk dimarahin. Kalau gak mau dimarahin, enggak. Ya. Bukan dimarahin, disuruh aja. Apa itu? Apa yang menjadi kewajiban dia? Sholat. Kalau Ramadan, puasa. Kemudian, kalau perempuan, mulai disuruh menutup auratnya. Mulai mengenal mana aurat bagi dia yang harus ditutup. Mulai dikenalkan siapa saudara. Oh ini saudaramu, ini bukan saudaramu. Bukan saudara maksudnya ini mahram, ini bukan. Mulai dikenalkan ya. Mana bagian tubuh yang dia harus tutup, gak boleh dipegang orang. Dia harus dikenalkan itu. Kalau bahasa psikologinya pendidikan seksual katanya. Ya, bahasanya terlalu serem ya. Jadi dikenalkan hal-hal yang seperti itu mulai umur 7 tahun. Apa yang menjadi kewajiban dia? Dikenalkan dia akan akhlak yang baik, mulai dibiasakan untuk berbuat baik kepada orang lain, kepada teman di sekolah. Mulai dikenalkan. Kalau dia bawa makanan, suruh dia untuk berbagi. Nanti makanannya jangan dimakan sendiri ya, bagi sama yang lain ya. Ini mama bawain lebih loh, gak boleh kamu makan sendiri. Ya, mulai diajarkan untuk menjadi orang yang berhati lembut. Nah itu diajarkan hal-hal yang seperti itu. Ketika umur 10 tahun, nah disitulah mulai strength-nya, tegasnya. Ya, kalau SD kelas berapa itu? Kelas 5 ya. Hah? 4-5 ya, segitu ya. Nah, mulai dia disuruh situ strength dia. Kenapa? Karena umumnya usia segitu sudah balig. Terutama perempuan. Biasanya kalau sudah kelas 4 SD sudah mulai dia ada yang haid. Kalau kelas 5 SD sudah mayoritas. Kelas 6 udah kayak mak-mak. Kelas 6 SD itu sudah susah bedain antara guru sama murid. Gurunya muda-muda, yang ini kelas 6 SD sama gitu kan ya. Jadi disitulah mulai tegas. Nah, Rasulullah SAW mengatakan kalau mulai dia meninggalkan kewajiban, hukum dia, sehingga dia merasa bahwa ini perkara yang tidak boleh dia sepelekan, nggak boleh dia melakukan seenaknya, semaunya dia, kapan dia mau dikerjain, kapan enggak ya enggak. Enggak bisa. Di sini mulai strength. Rasulullah SAW mengatakan pukul dia kalau dia enggak mau mengerjakan kewajiban. Cuman yang jadi masalah, pukulannya seperti apa? Hah? Seperti apa pukulannya? Rasulullah SAW juga memberikan garis aturan. Pukulannya kayak apa? Yaitu dorban ghaira mubarrih. Pukulan yang tidak menjadikan dia terluka. Jadi bukan ditempeleng, ditabok, dicubit. Enggak. Tapi pukulan yang enggak membuat dia itu terluka. Dahulu para ulama kalau mukul anaknya, mereka pukul dengan ujung surbannya. Di ujung dengan surbannya gini doang. Kalau dulu kita sekolah, ngaji di kampung dulu, di kampung Arab dulu, ya tahun berapa ya? Ya kita masih SD kecil-kecil gitu. Itu rotan itu cuma ditaruh di meja. Ya, rotan yang gede kayak besi ulir gitu. Kayak besi ulir cuma digantung aja di atasnya. Ustadznya ngomong kalau gak hafal nanti ini turun loh. Ini gak pernah turun padahal. Gak hafal ini turun. Kalau kita gak hafal benar, kita dipukul juga. Tapi bukan pakai rotan yang gede-gede ini. Diambilin rotan yang kecil. Kecil rotannya. Itu yang dipukulin tangan. Mana tanganmu? Gini. Pakai rotan kecil aja tes. Gini. Kamu besok gak hafal, ini tak turunin. Wah itu sudah takutnya udah luar biasa. Luar biasa. Siapa kemarin gak ngaji? Siapa kemarin gak datang? Saya Ustaz. Sini sini. Kamu gak datang lagi, ini turun ya. Begitu ngomong gitu toh, gak pernah turun. Seumur-umur saya gak pernah turun. Dan itu memang kata Imam Hasan Al-Basri di kalangan tabi'in, mereka mengatakan dulu kami menggantungkan rotan di rumah-rumah kita hanya untuk sekedar memberitahukan apa namanya ancaman ke anak aja, tapi ini enggak pernah turun juga. Begitu dulu para ulama itu. Jadi bukan seperti sekarang ya, anaknya melanggar dicubit terus birunya berhari-hari. Yang lebih dari cubitan itu adalah apa? Ini mulut ini loh. Cacian, makian yang gak hilang selama umurnya dia. Ya, enggak hilang itu seumur-umurnya dia itu. Itu lebih parah daripada pukulan fisik. Lah Islam tidak mengendaki itu. Yang maksud dengan pukullah yaitu pukulan yang mendidik. Ya, dulu di pondok anak yang apa? Telat sholat sampai berapa kali ya? Ada ketentuannya lah. Sekian kali. Kalau baru sekali, dua kali itu diingetin. Nanti kalau udah sampai sekian kali dipukul pakai rotan. Apanya? Telapak kakinya. Di kakinya diangkat. Nah, kita pukul telapak kakinya sini. Sakit? Enggak, panas. Enggak sakit, panas saja. Sehat. Kita pukul telapak kakinya, enggak mukul badan, enggak. Kalau pelanggarannya berat, biasanya saya yang bagian mukul. Ya. Udah. Kalau saya mukul, saya punya rotan khusus. Punya saya sendiri. Ya sama aja kaki aja juga. Cuman kan lain, yang mukul siapa? Mudirnya gitu kan. Waktu itu saya kan direkturnya kan. Jadi lebih takut dia gitu. Ya padahal sama aja dengan ustadz yang lain lebih sadis, mukulnya lebih keras kan gitu. Tapi ujungnya sini aja. Jadi pukulan yang tidak menjadikan dia apa? Terluka. Ya, berdampak buruk pada dia, tapi pukulan yang mendidik aja. Subhanallah. Apa tujuannya? Agar mereka sadar bahwa ini adalah wajib yang gak boleh dia sepelekan. Sekarang hilang ini ya. Kemudian kapan anak itu punya ranjang sendiri, kasur sendiri, punya tempat tidur sendiri, kamar sendiri, ya umur 10 itu. Karena yang perempuan sudah mulai menstruasi. Ya, sudah mulai baligh, di kamarnya sudah mulai banyak barang aneh-aneh kan ya. Yang laki-laki enggak boleh masuk ke situ. Ya, jangan dikumpulin lagi dia. Oke, jadi inilah dalil-dalil yang menyatakan bahwa apa? Laki-laki punya kewajiban untuk membimbing istrinya ketaatan. Yang kedua, membimbing istri melakukan yang terbaik, termasuk dalam urusan rumah tangga, serta menjauhi keburukan. Apa bedanya sama yang pertama ini? Apa bedanya sama yang pertama? Selain membimbing dalam urusan ibadah, seorang suami juga berkewajiban membantu istri dalam mengelola rumah tangga dengan cara yang maslahat dan tidak berlebihan. Nah, jadi kalau yang pertama tadi berkaitan dengan apa? Ibadah. Berarti yang kedua ini berkaitan dengan apa? Hari-hari. Jadi suami mengarahkan, membimbing. Kalau hari-hari memang istrinya yang mengurusi semua, tapi suami bukan kehilangan kepemimpinan di sana. Udah diem, gak usah kucampur, bukan urusan laki-laki. Dan biasanya gitu senjatanya perempuan. Ya, kalau yang mak-mak yang umur 60 gak gitu ngomongnya. Lebih serem lagi. Udah diem, kencing belum lempeng ngajarin orang. Nah, gitu lagi. Ada lagi yang lebih seru lagi bahasanya gitu kan. Jadi ini ungkapan itu tentu salah ya, enggak tepat ya. Karena suami itu tetap punya kewajiban untuk mengarahkan dia untuk urusan rumah tangga. Biar apa? Satu, biar dia melakukan yang maslahat buat semua. Dua, agar dia tidak melakukan sesuatu yang berlebihan. Ya. Kemudian yang tiga, agar dia melakukan yang terbaik. buat semua, bukan hanya kepentingan pribadi. Jadi apa itu? Ya apa aja, mau urusan dapur, mau urusan rumah, mau urusan apa, laki yang membantu untuk mengarahkan, dan itu kewajiban dia. Ya Anda belanja, nanti laki Anda yang ngatur. Ya, jangan berlebihan lo ya. Gitu. Ini memang problemnya di sini. Kalau untuk ketaatan terkadang dia menyadari akan hal itu. Tapi kalau untuk urusan rumah seolah-olah semuanya di tangan siapa? Istrinya. Laki-laki enggak boleh ikut campur, diem aja kamu. Tapi kalau temennya yang ngasih masukan, gimana? Didengerin, bahkan rujukannya sama siapa? Temen. Tapi kalau suaminya yang komen, nyeltuknya yang tadi, udah diem kamu, gak, jangan ikut campur, ini urusan cewek. Ya ngomongnya pakai digentak lagi, pakai melotot lagi. Ya pas hari itu menstruasi lagi hari pertama, ambah kelar. Dalilnya bahwa laki punya kewajiban juga akan hal ini adalah hadis Abu Hurairah ini, hadis Abdullah ibn Umar ini, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian pemimpin dan setiap dari kalian akan dimintakan pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Jadi setiap kita ini pemimpin dan setiap diri kita pasti akan dimintain pertanggungjawaban. Termasuk siapa? Warrajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyati. Kita lompati. Dan suami adalah pemimpin dalam keluarganya dan dia dimintain pertanggungjawaban atas mereka. Kita ditanya sebagai suami oleh Allah nanti. Begitu juga istri sama. Seorang istri merupakan pemimpin di rumah suaminya dan dia bertanggung jawab atas apa yang dipimpin. Bukan suami saja, istri juga, tapi berkaitan dengan dalam rumah. Tapi pimpinan utamanya adalah suaminya. Dia yang mengarahkan, dia yang ngatur. Ya ini perhatikan ini. Ya. Ini hal yang sangat krusial sekali gitu. Ada penjelasan di sini dari Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad di Syarah Sunan Abi Dawud. Seorang laki-laki bertanggung jawab atas keluarganya. Mereka adalah orang-orang di bawah kekuasaannya. Ia bertanggung jawab atas apa yang telah Allah berikan kepadanya. Anak-anak, istri-istri, dan siapapun yang berada di bawah pengaruhnya di dalam rumah tangga, maka itu wajib baginya memberikan yang terbaik untuk mereka dalam urusan agama dan dunianya. Dengan memberikan nafkah, berbuat baik, serta bergaul dengan cara yang terbaik. Jadi semuanya laki ini yang ngurusin. Bahkan sampai para ulama mengatakan, berarti yang punya kewajiban untuk menyediakan makanan, pakaian, semuanya itu siapa? Mereka mengatakan itu semua adalah tanggung jawab suami. Nah terus istri ngapain? Istri itu berkewajiban untuk membantu suami. Jadi Anda masak, ngurusin rumah, ngurusin anak, statusnya apa? Bantuin suami. Ah saya gak mau bantuin. Ya berarti Anda menjadi istri yang ngelawan. Ya. Jadi bukan berarti urusan itu suamimu lepas tangan, tidak. Dia harus ikut ngatur. Ya itulah, orang yang menerima nasihat adalah orang yang berhati lembut, orang yang beriman. Yang ketiga, tidak memukul wajah dan anggota tubuh lainnya, kecuali pukulan mendidik yang dibenarkan syariat. Nah itu yang kita jelaskan tadi. Jadi hati-hati ya. Tentu pukulan yang dimaksud di sini adalah fisik ya. Ya, itu tidak dibenarkan sama sekali melakukan pukulan kepada istri, apalagi kepada anak-anaknya. Merasa punya power, akhirnya dia melakukan pukulan-pukulan. Walaupun istrinya melakukan nusyuz, ya, ketika terjadi perselisihan antara suami dan istri, atau ketika istri melakukan nusyuz tidak taat, ya, atau saat emosi suami sedang memuncak, syariat Islam memberikan petunjuk yang indah. Apa itu? Suami dilarang memukul istrinya. Ini masalah di sini. Emosi naik, terus dia ngerasa istrinya ngelawan, udah dia mukul. Coba lihat yang kita kisahkan waktu itu, ketika Rasulullah SAW ada masalah dengan istri-istrinya. Padahal masalahnya kan bukan sama semua istri. Masalahnya sama siapa? Sama Aisyah, sama Hafsah aja. Apakah Rasulullah SAW terus pergi ke rumah istri yang lain? Tidak, akan menambah masalah. Karena masalah Hafsah sama Aisyah itu kecemburuan dengan Zainab. Dan versi yang lain, Hafsah cemburu sama Maria. Jadi kalau Rasulullah SAW nginep di rumah istrinya yang lain, nambah masalah. Kan gitu kan? Tapi kalau tetap sama mereka, mereka berbuat salah, mereka harus dihukum. Apa yang terjadi? Rasulullah SAW nginep di masjid. Satu bulan Rasulullah SAW tinggal di dalam masjid. Untuk apa? Ini satu pelajaran buat kita. Untuk menghilangkan apa? Emosional. Biar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Begitu pula Ali bin Abi Thalib, terjadi ada kesalahpahaman dengan Fatimah. Kemana perginya Ali? Ke masjid, tidur di masjid. Rasulullah SAW tidak tahu awalnya. Ketika beliau datang menjenguk putrinya, nanya, mana Ali? Fatimah jawab, di masjid ya Rasulullah. Nah, seorang ayah kan faham, oh ini lagi berantem ini. Begitulah. Jadi ketika emosi memuncak, maka hendaknya laki-laki itu menghindar. Bukan istrinya yang kabur. Yang terjadi gimana? Istrinya kabur. Nah ini namanya tanah liat jadi tambah becek. Anda cari masalah lagi. Kalau suaminya, ya memang iya, silahkan kamu keluar dulu dari rumah. Kenapa? Nanti kamu tabokin dia. Yang gitu kan? Kata Rasulullah SAW apa? Kalau Anda marah dalam posisi duduk, maka berdirilah. Kalau kamu berdiri, duduklah. Ambillah air wudhu. Maksudnya apa? Berubahlah kondisi Anda. Pindahlah. Ya inilah satu solusi yang diajarkan. Berkaitan dengan pukulan, ada hadis dari Hakim bin Muawiyah Al-Qusyairi dari ayahnya berkata, ya Rasulullah, ma haqqu zaujati ahadina alai? Wahai Rasulullah, apa hak istri kami atas suaminya? Qal an tud'imaha idza ta'imta. Lihat indahnya ya. Kamu memberinya makan ketika kamu makan. Jadi kalau kamu makan, ya mereka harus makan. Makanan enak, ya dia makan enak juga. Wa taksuha idza tasauta. Kamu berikan dia pakaian, ya kalau kamu berpakaian sama. Wala tadribil wajha, jangan pukul wajah. Wala tukabbih, nah ini jangan dijelek-jelekin, dibully, dimaki-maki, direndahin. Wala tahjur illa fil bait. Kalau ngambek di rumah saja, jangan di luar juga ngambek. Nah, ini enggak di dalam ngambek, di luar juga ngambek. Ngambeknya di rumah aja. Indah ya. Artinya di rumah aja, jangan sampai keluar. Di hadis yang lain dari Abdullah bin Zam'a, Nabi bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian mencambuk istrinya seperti ia mencambuk budaknya. Lalu pada malam hari ia menggaulinya. Kurang ajar banget deh. Ya, habis ditabok, dimaki-maki, malamnya minta jatah, kurang ajar nih. Aisyah juga menuturkan bahwa Rasulullah SAW tidak pernah memukul pembantu, tidak pernah memukul para istrinya, dan tidak pernah memukul sesuatu pun kecuali ketika berjihad di jalan Allah. Adapun istri melakukan nusyuz, ngelawan, maka Allah memerintahkan suami menempuh 3 tahapan penanganan. Pertama, menasehati istri dengan kesabaran. Tentu kalau nasihat jangan minta instan. Karena maunya dinasehati sekarang langsung apa? Mau berubah. Udah saya nasehati Ustaz, tapi gak mau dengar. Ini rupanya sering nonton sinetron dia. Kan gitu kan? Kalau nonton sinetron gimana? Sekali dinasehati besok langsung tobat. Ya, minum obat baru nyampe lidahnya sudah main bola dia. Ya kan? Dia terbayang-bayang dengan sinetron, nasehati sekali lu suruh langsung apa? Berubah gitu. Dia juga lupa bahwa dia juga begitu sama gitu. Tapi giliran sama orang dia menuntut orang itu instan. Tapi giliran dia sendiri dinasehati sama juga. Begitulah manusia. Jangan menuntut, tapi lakukanlah yang baik. Ya. Masalah dia nerima enggak nerima kan bukan kewajiban kita. Kewajiban kita apa? Nasehat aja. Nerima enggak nerima kan urusan sama Allah. Kalau habis nasehati ya doain. Sudah itu aja. Yang kedua, kalau dinasehati juga enggak bisa. Waktu live di salah satu TV, suaminya kerja di luar kota. Jadi istrinya suka main sama laki-laki sana, laki-laki sini. Gonta ganti. Anaknya tahu, menurut versi yang cerita. Sudah dinasehatin sering. Gimana ini Ustaz? Ya saya bilang nasehati lagi. Mungkin kalau yang nasehati dari keluarga laki, dia gak terima karena jealous. Kan biasanya gitu. Jealous karena keluarga laki itu dianggap lawan. Ya, dia kan dianggap lawan, dianggap kompetitor sama dia. Coba yang menasehati itu keluarganya dia sendiri. Masih berhenti tidak? Di satu kasus yang lain, yang ini laki-laki, saya bilang coba keluarganya yang nasihati. Sudah Ustaz, sudah saya sampaikan ke mamanya, saudaranya berkali-kali. Lalu apa jawaban mereka? Jawaban mereka, kami ini bingung, kamu kok mau kawin sama dia? Loh, mamanya malah ngomong gitu. Iya. Ada ya dunia ini macam-macam ya. Ya, subhanallah ya. Macam-macam di dunia. Mamanya sendiri angkat tangan. Kita bingung, kamu kok bisa menikah sama dia? Ya kalau sudah dinasehati enggak mempan, ya baru lakukan langkah kedua, memisahkan tempat tidur apabila nasihat tidak membuahkan hasil. Ya. Maksudnya tempat tidur di sini apa? Para ulama bilang ya masih sekamar. tapi gak tidur seranjang. Kalau cara ini juga gak mempan, tetap marah dia merasa egonya malah tinggi. Ya kadang ada orang diginiin malah dianggap apa? Nantang sama dia. Dianggap nantangin gitu. Malah tambah jadi dia. Ada orang kayak gitu. Tambah jadi, silahkan Anda pisah kamar. Ya. Pisah kamar. Kalau juga gak bisa, sebulan, dua bulan gak bisa, memberi pukulan mendidik dengan mendidik jika cara sebelumnya tetap tidak juga berhasil. Yaitu pukulan yang tidak keras, tidak melukai, dan tidak diarahkan ke wajah atau bagian tubuh yang berbahaya. Terkadang perempuan seperti ini juga malah ngelawan. Ya kan? Malah ngelawan dia. Ya, semua ini Allah firmankan di An-Nisa. Kalau semua juga gak bisa, ya udah, satu-satunya cara kemana? Pengadilan agama, Bu. Ya, ajukan cerai ke dia sudah. Jadi gak langsung setiap masalah langsung apa? Cerai. Cerai. Cerai gitu ya. Meminta cerai ya. Gampang mengucapkan cerai dan gampang nuntut cerai. Ya, perempuan gitu kesal dikit, ceraikan aku. Ceraiin aku. Itu ngomong begitu itu selama nikah mungkin udah enggak kehitung, kalkulatornya dol. Enggak saking banyaknya tuh istri ngomong gitu ya. Baik, yang keempat, memberikan nafkah sesuai kemampuan. Nah, ini jadi masalah yang paling seru ini. Nafkah sesuai dengan kemampuan. Nanti sampai pada bahasan saat istri menanggung nafkah keluarga. Bagaimana kalau yang ngatur nafkah itu istrinya, yang memberi nafkah. Terus berikutnya, saat istri yang ngatur uang. Ini Indonesia banget ini. Yang ini Indonesia banget. Saya live dengan channel Malaysia. Saya bilang, gak tahu kalau di Kuala Lumpur apa ini juga jadi budaya. Saya bilang, tapi kalau di Indonesia ini jadi budaya. Saya bilang. Masa, kata ibu. Ya, tanyakan sendiri sama diri Anda, ibu. Oke, yang keempat, memberi nafkah sesuai kemampuan. Karena inti pernikahan itu apa? Hah? Inti pernikahan sebetulnya dua. Yang pertama, yaitu apa? Mengatur, bahasa simpelnya ya, ngatur agama, ngatur rumah tangganya. Dan yang kedua apa? Nafkah. Nah, itu intinya. Dan itu ada pada laki. Jadi yang ngatur itu laki. Dan yang nafkah laki. Kalau nanya dalil tentu sangat banyak sekali ya. Di antaranya ini surat At-Talaq, surat cerai. Ya, surat tolak itu kan surat cerai. Di ayat yang ketujuh Allah mengatakan liyunfiq dzu sa'atin min sa'ati. Hendaknya orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuan. Lihat indahnya Quran. Kalau punya income yang lebih, berarti kamu kasih istrimu yang lebih. Jika memiliki sa'ah, keluasan, maka liun fik zusa min saati, kamu kasih istrimu min saati dari rezekimu yang lapang. Lihatlah indahnya Al-Quran. Tapi kalau waman kudiro alai rizku, tapi kalau rezekinya sudah Allah tentukan segitu, dibanding yang lain dia enggak sebanyak dia, falyunfiq mimma atahullah. Lihat beda redaksinya. Allah mengatakan apa? Hendaknya kamu nafkahin istrimu sesuai dengan apa yang Allah berikan kepada kamu. Lihat bahasanya. Faham enggak? Kalau kamu dikasih lebih, ya kasih istrimu yang lebih. Kalau kamu dikasih segitu pas, ya kasihlah istrimu sesuai dengan yang Allah berikan sama kamu. Artinya apa? Jangan menuntut lebih dari apa yang Allah berikan kepada suamimu. Kalau kamu nuntut lebih, jadi apa? Utang kamu banyak. Nanti utang sana, utang sana, utang sana, utang sana. Semalam ada yang nanya di Wisal TV sama channel Malaysia itu. Nanya gini, Ustadz, penghasilan saya ini gak cukup untuk memenuhi kebutuhan, dan utang saya banyak, dan seterusnya. Coba pikirkan, gaji saya gak cukup, satu. Yang kedua, utang saya banyak. Pertanyaannya, apakah Allah memberikan dia rezeki yang memang gak cukup? Hah? Apakah Allah menciptakan manusia, lalu Allah ngasih rezeki dengan rezeki yang tidak bisa dia hidup dengan itu? Dia gak bisa hidup dengan itu? Apakah begitu rezeki Allah? Enggak. Allah menciptakan manusia, pasti ngasih rezeki yang apa? Cukup. Tapi pertanyaannya, siapa yang memiliki keyakinan itu? Kan Rasulullah bilang, qad aflaha man aslam wa ruziqa kafafan. Sungguh bahagia orang yang taat, bertauhid dan taat, Allah kasih rezeki dia yang cukup tuh. Jadi yang merasa gajinya cukup itu orang yang taat. Dialah yang kona'ah. Jadi tidak mungkin Allah ngasih rezeki hambanya tidak cukup, enggak. Lalu kenapa muncul saya banyak utang? Berarti masalahnya di siapa? Anda gaya hidup kamu yang berlebihan. Gaya hidup yang enggak beres. Terus apa? Terlalu banyak ngelihat orang. Siapa yang dilihat temennya? Oh, ini rajin perawatan. Saya cuma beli bedak Viva doang bisanya. Iya kan? Oh, ini rajin facial. Saya cuma cuci muka di Westafel. Iya kan? Saya bilang sama anak saya, "Bi, aku mau facial." Ya Allah, di Westafel aja nak. Ngaco abi ape, dak labi cuci muka sama facial katanya. Orang dulu gak kena, mamanya nyaut. Jenderal Bintang 7 kan. Nyaut, udah jangan dengerin nabimu. Jadi, apa namanya, masalahnya itu punya utang. Karena apa? Gaya hidup. Kenapa gaya hidup gak bisa dikontrol? Karena ngelihat orang lain. Ya, ngelihat orang. Pengen ini, sedangkan kerannya pas buat dia. Udah, pas buat dia. Dia ngelihat keran yang lain. Akhirnya solusinya apa? Ngutang. Nah, jadi yang salah siapa? Anda. Jadi indahnya bahasa Al-Quran. Ya kalau Anda punya pendapatan yang lebih, ya kasih istrimu yang lebih, gak apa-apa. Serah-serah aja. Ada ibu-ibu yang setahun itu bisa menghabiskan miliar. Iya, Bu. Ya, setahun bisa miliar. Saya bingung, Bu, buat apa aja, Bu? Perasaan buat makan cendol juga gak berlebihan. Ada lagi Bu, ini yang memang gak umum ini Bu. Ada lagi, sebulan aja sudah bisa M Bu uang belanjanya. Ini pabriknya udah mungkin 20-50 itu pabriknya kali ya. Tapi ya tetap namanya orang megang uang segitu akan merasa apa? Kurang, beli boneka di Singapura dia. Sudahlah, ini kan. Jadi saya hanya ingin mengomentari bahwa suami yang memiliki kelapangan, ya berilah nafkah istrimu yang lebih. Kalau memang penghasilannya cukup, ya kasihlah istrimu sesuai dengan apa yang Allah berikan. Kesimpulannya, la yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Lihat indahnya ayat ini. Allah tidak akan memerintahkan sesuatu kecuali sesuai dengan apa yang Allah apa? Kasih. Allah tidak akan menyuruh kita kecuali sesuai dengan apa yang Allah kasih. Nah, itulah. Jadi urusan gini jangan ngelihat orang. Lah itu rezeki Allah buat dia dan ini rezeki Allah buat saya. Sudah, enggak usah dilihat. Mana yang lebih baik, dia atau saya? Yang lebih baik adalah saya, karena ini yang Allah kasih sama saya. Nah, ini yang harus mindset, ini yang harus kita bangun ya. Kemudian, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Kewajiban seorang ayah, suami adalah apa? Memberikan rezeki, nafkah, pakaian dengan cara yang baik. Lihat tuh. Ujungnya apa? Bil ma'ruf, dengan cara yang baik itu apa? Baik itu apa? Baik itu enggak keluar dari kaidah hukum syariat. Ya kan? Baik itu apa? Baik itu kebutuhan. Memang Anda butuh enggak? Ya kan, kadang problem perempuan ini di sini. Kadang dia gak butuh, cuman seneng beli aja. Iya kan? Dia seneng beli aja. Kadang gak usah beli jauh-jauh lah, pakaian dan sebagainya. Buah-buahan aja. Senengnya itu apanya? Belinya doang. Saya pernah nanya satu ibu-ibu. Bu, ibu beli buah-buahan gini banyak banget. Buat apa? Mau dimakan? Enggak. Terus, saya seneng beli aja. Terus, buat ustadz aja.